Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας. Καλό απογευματόβραδο. Χαίρετε και καλησπέρα σας. Προσπάθησα να επινοήσω όλους τους δυνατούς χαιρετισμούς για αυτή την ώρα της μέρας, δηλαδή 5 και 8 πρώτα λεπτά. Στο απογευματόβραδο λοιπόν, που σιγά σιγά έχει γυρίσει τη μέρα της Δευτέρας, την πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας, κατά την οποία νομίζω ότι όλοι από το πρωί είχαμε ένα δισταγμό να την παρακολουθήσουμε. Αλλά από αυτό το δισταγμό μάλλον μας έβγαλε η μετεωρολογική συνθήκη, δηλαδή μια απαστράπτουσα άνοιξη, που ήταν εντελώς ασύμβατη με όλα όσα συμβαίνουν γενικότερα και στη δικιά μας τη γειτονιά και στην παραέξω. Βρέθηκα τα πολύ ξημερώματα, δηλαδή κατά τις 5 στους δρόμους, τα ξημερώματα Κυριακής, και λέω ας μου κάνει συντροφιά λίγο το ραδιόφωνο καθώς περίμενα. Και ακούω τους συναδέλφους, κάποιους συναδέλφους σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που έκανα ζάπινγκ, ότι μετέδιδαν αυτά τα νέα από το Λευκό Οίκο, από την αίθουσα τύπου, εκεί όχι την αίθουσα, την δεξίωση για τους εκπροσώπους του τύπου από το μεγάλο ξενοδοχείο, και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Λέω μήπως είναι η Πρωταπριλιά. Εν τω μεταξύ, οι ιστοσελίδες, γιατί φυσικά αμέσως έπιασα το κινητό και έψαχνα να βρω και άλλα στοιχεία και από ξένες σελίδες, μόνο η BBC ήταν που είχε λίγο δημοσιεύσει τα καινούρια, τα πρώτα φρέσκα νέα και κάποιο βίντεο. Οπότε λέω δεν μπορεί να είναι πρωταπριλιάτικο αστείο για όλη την οικουμένη. Πολύ περισσότερο δεν το εφήβραν οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Και κάπως έτσι κύλησε η Κυριακή μας και μπορώ να σας πω και η Δευτέρα μας. Καθώς όλοι σιγά σιγά, αφού πήγε η καρδιά μας από την Κούλουρη πάλι στη θέση της, έκανε αυτή την παλινδρόμηση και αυτό το ταξίδι, καταλάβαμε ότι μάλλον η απόπειρα, τέλος πάντων, αυτή, ευτυχώς για τους παρευρισκόμενους και για τον πρόεδρο και για τον αντιπρόεδρο, τις συζύγους τους, όλο το επιτελείο, αλλά πάνω απ' όλα τους καλεσμένους, ήταν ανέμακτη. Όχι βέβαια και για το δράστη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια ιστορία που κάποιοι άρχισαν να σκέφτονται τι ακριβώς συμβαίνει, μια τρίτη απόπειρα μέσα σε ένα διάστημα κατά του Προέδρου Τραμπ, τι μπορεί να σημαίνει αυτό και αν είναι τυχαίο και αν είναι στημένο και αν έχει παράγει ένα κάποιο αποτέλεσμα επικοινωνιακό και άλλο. Και έτσι στάθηκα, και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή, σε ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου άρθρο που υπογράφει ο Μιχάλης Ψήλος από την εφημερίδα, συγγνώμη, από την ιστοσελίδα Ναυτεμπορική. Λέει λοιπόν, βρε πως αλλάζουν οι καιροί, και όχι, δεν είναι το γνωστό τραγούδι, είναι μια θεωρία του Βίλεμ Μαξιμίλιαν Βουντ, όπως το ακούτε, Βουντ, ελάχιστα γνωστού στο ευρύ κοινό, γερμανού ψυχολόγου, φιλοσόφου και φυσιολόγου. Ο Βουντ θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης ψυχολογίας, διέκρινε την ψυχολογία ως επιστήμη από τη φιλοσοφία και τη βιολογία. Ο γερμανός ψυχολόγος λοιπόν δημοσίευσε ένα βιβλίο το 1886 υπό τον τίτλο «Η αρχή της ετερογωνίας των σκοπών». Αλλά και ο δικός μας Παναγιώτης Κονδύλης, ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, πριν από περίπου 30 χρόνια ήταν στα πράγματα, έχει φύγει φυσικά από τη ζωή, στο βιβλίο του «Η κριτική της μεταφυσικής στη νεότερη σκέψη», επεσήμανε ότι η ετερογωνία των σκοπών είναι συνεχώς παρούσα. Και Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά έψαξα και εγώ, δεν σας κρύβω, βλέποντας Παναγιώτη Κονδύλη, βλέποντας τον Βίλεμ Μαξιμίλιαν Βουντ, λέω τι είναι η ετερογωνία των σκοπών. Σημειωτέων ότι η ετερογωνία των σκοπών είναι ένας όρος πολιτικοφιλοσοφικός που χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές και από Έλληνες πολιτικούς και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο μέσα στο κοινοβούλιο, με αρκετούς από τους βουλευτές να μένουν με το στόμα ανοιχτό. Η ετερογωνία των σκοπών λοιπόν είναι ουσιαστικά ένας αριστοτελικός όρος, παρακαλώ πολύ, που δηλώνει, στην πραγματικότητα δηλαδή δηλώνει πως από άλλο πράγμα ξεκινάς και αλλού καταλήγεις. Να σας το φέρω τώρα στην περίπτωση του Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στην Προεδρία των ΗΠΑ, υποσχόμενος στους ψηφοφόρους του να κάνει μεγάλη ξανά την Αμερική. Το περιβόητο σύνθημα MAGA, Make America Great Again. 16 μήνες μετά, αναρωτιέται ο Μιχάλης Ψήλος, νομίζω πολύ εύστοχα, πού είμαστε σήμερα. Η Αμερική έχει εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο στον κόλπο, που ούτε ο ίδιος ο Τραμπ ξέρει πώς να τον τελειώσει. Την ίδια ώρα συνεχίζει τον εμπορικό πόλεμο σε εχθρούς και φίλους, με επιθέσεις και προσβολές εναντίον συμμάχων, επαινεί μόνο όσους τον επαινούν και συγκρούεται ακόμη και με τον Αμερικανό Πάπα Λέοντα. Αποτέλεσμα είναι πλέον καθολική αντίληψη ενός ψυχικά ασταθούς προέδρου ότι πυροδοτείται ή επιταχύνεται με αυτόν τον τρόπο η πολιτική και η οικονομική διαδικασία παγκοσμίως, που συγκρούεται με τα αμερικανικά συμφέροντα και πιθανώς με τις ίδιες τις προσδοκίες του Τραμπ. Αυτό είναι η ετερογωνία. Και για να μην σας το κουράζω, οι συνέπειες της ετερογωνίας κατά τον Βουντ αρχίζουν να γίνονται αισθητές και στην αμερικανική κοινωνία και πολιτική. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια απότομη και εκτεταμένη μείωση της υποστήριξης στον πρόεδρο. Επίσης αυξάνονται οι διαμαρτυρίες από οικονομικές και κοινωνικές ομάδες εντός των ΗΠΑ, αλλά ένα πράγμα είναι που έχει ξεφύγει από τη θεωρία του Βουντ, ότι ο Τραμπ γίνεται όλο και πλουσιότερος και αυτός πιθανότατα ήταν επίσης ένας από τους στόχους του. Αυτά λοιπόν με την ετερογωνία των σκοπών, αλλά τώρα κυρίες και κύριοι, και να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο ΡΟΕΡ News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Θα πάμε να συνδεθούμε με τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη να παρακολουθήσουμε ένα μέρος της έκτακτης συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
Με την απόφαση αυτή κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον δωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με ένα απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον Πρωθυπουργό. Σήμερα παίχθηκε ένα ακόμα επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η δικαιοσύνη, η ηγεσία της δικαιοσύνης, αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κύριο Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε, λέγοντας ότι το λογισμικό Predator πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους. Αρνήθηκαν την έρευνα. Για την ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας. Δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας για αυτούς που κάρφωσαν το Predator στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και στη μισή κυβέρνηση. Ας το αξιολογήσει αυτό ο ελληνικός λαός, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. Ποιο άραγε είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης? Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή? Πλέον δεν μας εκπλήσει τίποτα. Από ένα διεφθαρμένο, βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και από ένα πρωθυπουργό που όσο μένει πρωθυπουργός διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία. Κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα, για να αναπνεύσει η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει την κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου. Γι' αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλό τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί όπως έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ποιότητα δημοκρατίας για το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη δεν είναι ένα επιμέρου ζήτημα. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το μέλλον του ελληνικού λαού, το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό ζητώ μπροστά σε αυτή την παρακμή να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας, που έχει χρέος να το κάνει άμεσα σε κάθε επίπεδο, αλλά και η ίδια η κοινωνία των πολιτών και όλες οι οργανωμένες εκφράσεις της κοινωνίας των πολιτών και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι έχουν χρέος να τοποθετηθούν για αυτή την παρακμή και την απαξίωση του κράτους δικαίου, που περιφρονεί τη λογική και την ιστορία, τη δημοκρατική ιστορία του ελληνικού λαού. Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. Πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λόρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην παρακμή. Και γι' αυτό έχουμε χρέος όλοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για την ποιότητα της δημοκρατίας.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί και ακούσαμε ένα μέρος από την έκτακτη συνέντευξη δίπου του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για την υπόθεση των υποκλοπών, με την έννοια ότι επειδή νωρίτερα είχαμε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση αυτή. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, από τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, έδωσε και δίνει μια συνέντευξη τύπου έκτακτη, ζητώντας μεταξύ άλλων να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή. Είπε ότι ο αγώνας μας για ποιότητα της δημοκρατίας θα συνεχιστεί και απίφθινε έκκληση και στα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και στο νομικό κόσμο της χώρας. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. We're getting πολύ ωραίο το τραγούδι μας. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν. Ξεκινήσαμε λίγο ανορθόδοξα από την ετερογωνία των σκοπών του Αριστοτέλη και του Βουντ και του Κονδύλη. Πήγαμε κατευθείαν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και στον κύριο Ανδρουλάκη. Έτσι είναι, μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν να αλλάζουμε πίστες και να ξαναρχόμαστε στην αρχική. Εδώ είμαστε, λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8, ο ραδιοφωνικός σας σταθμός, το πρώτο πρόγραμμα της ενημέρωσης, ο πρώτος σταθμός στην ενημέρωση. Μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, μέσα από το earth.gr και σίγουρα μέσα από την πλατφόρμα Earth Echo. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, βλέπω και τη Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας την κλασική, δηλαδή με το τηλέφωνο 210 60 09 604 και 605. και φυσικά το Viber. Υπάρχει Earth News Radio, δύο λέξεις για τα μηνύματα και μεγαλύτερη αμεσότητα, όπως και όλες οι άλλες πλατφόρμες. Ψάχνοντας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο για την ύλη, τη δημοσιογραφική ύλη και το περιεχόμενο της εκπομπής, αλλά και γενικότερα, γιατί είναι ωραίο να είσαι ανήσυχος νους και να ψάχνεις και να ψάχνεσαι, μέσα στα πολλά συναντήσαμε ένα καταπληκτικό επίσης άρθρο, παύλα έρευνα, παύλα δοκίμιο, μελέτη, όπως θέλετε μπορούμε να την ονομάσουμε, που αναφέρεται στην παραδοσιακή μορφή της οικογένειας και πώς αυτή τα τελευταία χρόνια άλλαξε μέσα από τη δημιουργία μοντέλων που δεν υπήρχαν καν στο παρελθόν. Και χωρίς άλλο πρόλογο, για να μην του τρώω πολύτιμο χρόνο, είπαμε να το συζητήσουμε με το θέμα με τον κύριο Αθανάσιο Αλεξίου, που είναι καθηγητής στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
Πώς είστε, κύριε Αλεξίου.
Καλά.
Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, γιατί και τώρα, παρολίγο να έχουμε έκτακτη επικαιρότητα, αλλά εντάξει, το προλάβαμε, αλλά και την περασμένη εβδομάδα το ίδιο. Είναι εξαναβολή η συζήτηση, όπως λένε και στους αγώνες. Αλλά είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς, ξέρετε, ούτε είναι, μπορεί να είναι τωρινό και επίκαιρο, αλλά έχει και μια διαχρονικότητα. Οπότε θα θέλαμε λίγο να μας βοηθήσετε σε αυτό. Πράγματι, αυτό που ξέραμε ως πυρηνική οικογένεια, ελληνική οικογένεια με τον παραδοσιακό τρόπο, είτε της δημιουργίας απογόνων, είτε της συμβίωσης και συντροφικότητας, έχει αλλάξει και σε τι έχει μετασχηματιστεί?
Έχει μετασχηματιστεί πάλι σε οικογένεια. Ουσιαστικά, σωστά είπατε ότι πρέπει να δούμε τη διαχρονικότητα αυτού του μορφώματος της οικογένειας, αυτού του θεσμού, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί περισσότερο ως κοινωνική σχέση. Γιατί μόνο οι κοινωνικές σχέσεις αλλάζουν μέσα από την επίδραση της οικονομίας, των μετακινήσεων, μεταναστεύσεων και ούτω καθεξής. Οι βιολογικές σχέσεις δεν αλλάζουν.
Σωστό, βέβαια. Πάνω
βιολογικές πάντα. Επομένως, η οικογένεια είναι μια κοινωνική σχέση. Και με αυτή την έννοια αλλάζει, μετασχηματίζεται η οικογένεια, αλλά μετασχηματίζεται πάλι, αναζητώντας αυτό που ο Κρίστοφερ Λας, ένας Αμερικανός κοινωνιολόγος, λέει λιμάνι σε έναν άκαρδο κόσμο.
Πολύ όμορφο.
Η οικογένεια γίνεται κατά κάποιο τρόπο εξισορροπή ψυχοσυναισθηματικά το άτομο, καθώς βιώνει έτσι την πραγματικότητα μέσα από τους μηχανισμούς της εξουσίας, του χρήματος, της ισχύως. Εδώ φέρω στη συζήτηση έτσι ένα πλαίσιο που έχει θέσει ο Γιούργεν Χάμπερμας, που πέθανε πριν δύο μήνες.
Μάλιστα, ναι.
Για τους βιωμένους κόσμους, δηλαδή για τη διάσταση ανάμεσα στο σύστημα και τους βιωμένους κόσμους, αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι έτσι οικεία μεταξύ τους, θα μπορούσαμε να το πούμε και ως κοινότητα, αλλά η κοινότητα θα παρέπεμπε στο Βίλχελμ Βούντ, τον αναφέρατε πριν.
Ναι.
Είναι ένας εκπρόσωπος της Φέλκαρα ψυχολογή, που θεωρεί ότι οι λαοί έχουν ψυχή, είναι ζωντανοί, εκεί μέσα μπορεί κανείς να δει τον ψυχισμό των λαών, στη γλώσσα τους, στον πολιτισμό τους, στην κουλτούρα τους, που όμως μας βγάζει από την ιστορία. Μας πάει, αν θέλετε, στη φυσιολογία, στην ανθρωπολογία, στη βιολογία. Καταλάβατε.
Μάλιστα. Ναι. Αφαιρεί αυτό λίγο το ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο.
Το αποϊστορικοποιεί. Δηλαδή, ναι, την οικογένεια τότε θα τη δούμε πάλι ως βιολογία, γιατί η κοινότητα σε μεγάλο βαθμό, και αυτό αφορά και το έθνος, εξάλλου καθόλου συμπτωματικού πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, υπονοεί ότι το έθνος έχει μια οργανική υπόσταση, όπως σε έναν βαθμό γινόταν αντιληπτό στη Φέλκερ ψυχολογή και πέρασε μετά στη διάσταση ανάμεσα στην Gesellschaft und Gemeinschaft. Αυτή είναι γερμανική όρη, αλλά δεν θα πρέπει να μας εκπλήσουν, γιατί σε έναν βαθμό αυτοί οι όροι ιδεολογικά προετοίμασαν το έδαφος για τη συντηρητική επανάσταση στην περίοδο της Δημοκρατίας Βεϊμάρης στη Γερμανία, και σε έναν βαθμό, θα λέγει κανείς, μας βγάλανε και στο φασισμό.
Ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα, για να μην χαθούμε, γιατί είναι τεράστιο το κεφάλαιο και μου αρέσει και πάρα πολύ ήδη οι ενότητες που έχετε βάλει και κάθε μια από αυτές θα μπορούσε να αποτελεί ξεχωριστή συζήτηση, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο ελληνικό στάτους. Δηλαδή, η ελληνική οικογένεια, μάλλον στην Ελλάδα, η οικογένεια είναι σίγουρο ότι έχει αλλάξει, δηλαδή παραμένει σε γενικές γραμμές, ίσως κατά πλειοψηφία, αυτό που ξέρουμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε. Ταυτόχρονα, έχουν υιοθετηθεί και μοντέλα νεότερα, νεωτερικότερα, τα οποία, δική μου γνώμη βέβαια αυτή, έχουν ενσωματωθεί μια χαρά και έχουν γίνει αποδεκτά γενικότερα από την κοινωνία. Αναφέρομαι στη μονογονεϊκότητα, που νομίζω ότι έχει γίνει σχεδόν κάτι πολύ συνηθισμένο. Μετά έχουμε περάσει και σε λίγο διαφορετικά, ακόμα πιο διαφορετικά μοντέλα συμβίωσης και οικογένειας, όπως είναι, ας πούμε, τα ομόφυλα ζευγάρια, η υιοθέτηση παιδιών, η υιοθεσία παιδιών από, η τεκνοθεσία μάλλον, από ομόφυλα ζευγάρια και πάει λέγοντας. Αυτό έχει αλλάξει την πατριαρχική δομή όπως την γνωρίζαμε ως τώρα?
Προφανώς, mm-hmm. γιατί πρώτα απ' όλα η οικογένεια αλλάζει επειδή αλλάζει κυρίως η θέση της γυναίκας. Mm. Έτσι, και αν θέλετε το φεμινιστικό κίνημα, ένα από τα ζητήματα που έθεσε ήταν και αυτό.
Ναι.
Αλλάζει η θέση της γυναίκας, επομένως αλλάζει και η ελληνική οικογένεια. Πάμε δηλαδή σε μία, αν θέλετε, στην αμφισβήτηση της πατριαρχικής δομής της ελληνικής οικογένειας, και αυτό θα έλεγα στις παρυφές του φεμινιστικού κινήματος. Ανοίγει, αν θέλετε, έτσι και η οικογένεια και προς άλλες ομάδες του πληθυσμού, θα έλεγα προς τους ομοφυλόφιλους, προς τους διεμφυλικούς και ούτω καθεξής.
Ναι.
Και με αυτή την έννοια, δηλαδή, ουσιαστικά τι γίνεται? Η κοινωνία εγκαλείται να διαχειριστεί το ζήτημα της κοινωνικής αναπαραγωγής. Η κοινωνική αναπαραγωγή σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά, πώς θα τα εκπαιδεύσουμε, πώς θα τα κοινωνικοποιήσουμε. Έχει να κάνει ουσιαστικά με την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, γιατί τα παιδιά είναι η ιονή εργατική δύναμη. Αυτό το ζήτημα έρχεται σε έναν βαθμό να αντιμετωπίσει η οικογένεια μέσα από αυτές τις νομοθετικές διευθμίσεις που, εφόσον άνοιξαν μέσα από το φεμινιστικό κίνημα, μέσα από το κίνημα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και ούτω καθεξής, καλείται τώρα έτσι να προσφέρει εκείνες τις νομοθετικές μορφές για να φιλοξενήσει τις νέες μορφές οικογένειας. Το ενδιαφέρον είναι εδώ ότι οι άνθρωποι, παρόλο που αντιλαμβάνονται ότι το να οριστεί η οικογένεια ως βιολογική τους εγκλωβίζει μέσα σε ρόλους έμφυλους και ούτω καθεξής, παρόλα αυτά αναζητούν πάλι την οικογένεια ως λιμάνι σε
το λιμάνι που
κόσμο.
Είπατε αυτό, το περί λιμανιού, θέλω να το συζητήσουμε και λίγο μετά τους τίτλους. Αν θέλετε να μας περιμένετε για λίγο, να πάμε τώρα ακριβώς σε τίτλους και σε ένα-δυο λεπτά, χωρίς να κλείσετε το τηλέφωνο, να τα ξαναπούμε, κύριε Αλεξίου. Σας ευχαριστώ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και πάω αμέσως να συναντήσω και πάλι τον κύριο Αλεξίου, με τον οποίο συζητούμε, τον κύριο Αλεξίου, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τον οποίο, κυρίες και κύριοι, συζητούμε για το θέμα γενικότερα του μετασχηματισμού της οικογένειας που τη γνωρίζαμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Κύριε Αλεξίου, είστε ακόμα στη γραμμή?
Ναι.
Σας ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς, ξαναλέω, ξέρετε, νιώθω πάντοτε άγχος όταν έχω έναν πολύ αξιόλογο επιστήμονα με τον οποίο μπορώ να συζητήσω ωραία πράγματα, αλλά λόγω της ραδιοφωνικής πραγματικότητας. Δεν είναι ετερογωνία πάντως. Πρέπει να πάμε τρέχοντας. Λοιπόν, αυτό με το λιμάνι που λέτε, μάλλον είναι και το κεντρικό μας συμπέρασμα, δηλαδή ότι όπως και να έχει, σε οποιοδήποτε τύπο οικογένειας και οποιαδήποτε μετεξέλιξη υπάρχει αυτού του θεσμού, το γεγονός ότι παραμένει το λιμάνι σε ένα κόσμο για ένα άτομο ή για περισσότερα, νομίζω ότι είναι το πιο συγκλονιστικό που μπορούμε να πούμε ως συμπέρασμα αυτή τη στιγμή.
Ναι, προφανώς. Από την άλλη, βέβαια, εδώ υπάρχει και μια εξειδανίκευση της οικογένειας και κυρίως προθύστερων μορφών οικογένειας που έχουν συρρυκνωθεί μέσα στον χρόνο. Μιλάω για διευρυμένα σήματα οικογένειας που τα έχουμε γνωρίσει και στην Ελλάδα, ας πούμε το ΣΟΗ, το ΚΛΑΝ, ίσως σε άλλες περιοχές του πλανήτη, που δεν ήταν και τόσο εύκολα τα πράγματα εκεί μέσα, γιατί η οικογένεια τότε είχε και παραγωγικές λειτουργίες. Και όταν πρόκειται για παραγωγικές λειτουργίες, αν θέλετε, στο χωράφι, στο κοπάδι, οι τριβές ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας θα ήταν επίσης σε καθημερινή διάταξη. Επομένως, δηλαδή, να φύγουμε από αυτή την εξειδανίκευση και, και να δεχτούμε μάλλον, τουλάχιστον έτσι οι περισσότεροι ερευνητές αυτό λένε, και τουλάχιστον ο Άντονι Γκίντενς, ένας γνωστός κοινωνιολόγος, ότι η οικογένεια, περνώντας από διευρυμένες μορφές οικογένειας προς την συζυγική πυρηνική, συναισθηματικοποιείται. Οι σχέσεις μεταξύ δηλαδή των μελών γίνονται πιο έντονες συναισθηματικά.
Ναι.
Και αυτό είναι λογικό, γιατί και αρχίζουν να επενδύουν συναισθηματικά στο παιδί και έχουμε αυτόν τον παιδοκεντρισμό. Στις παραδοσιακές οικογένειες, όταν στα 6-7 παιδιά, μέχρι τη δεκαετία του... μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στα 10-12 παιδιά τα 6-7 πέθαιναν, δεν υπήρχε ούτε ο χρόνος και οι άνθρωποι δεν επένδυαν συναισθηματικά στα παιδιά, επειδή η θνησιμότητα ήταν υψηλή, καταλάβατε. Ναι. Εξάλλου έπρεπε να ζήσουν τα υπόλοιπα. Έπρεπε να διασφαλιστεί γι' αυτά τροφή, στέγη, ύπνος, όλα αυτά, καταλάβατε.
Βεβαίως.
Επομένως, απλά το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα για να δει κανείς πώς μέσα στον χρόνο, ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται η οικονομία, η κοινωνία, η οικογένεια, μετασχηματίζεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι αφαίρετο, δεν έχει μια δυναμική η ίδια οικογένεια από μόνη της, αλλά είναι οι κοινωνικές σχέσεις που την περιβάλλουν, που την εγκαλούν και την μετασχηματίζουν και φτάνουμε στις σημερινές έτσι, μορφές οικογένειας, που θα έλεγα έχουμε ένα εκδημοκρατισμό του οικογενειακού δασμού που βασίζεται κυρίως σε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο γάμο και στο σεξ. Mm-hmm. Αυτή είναι η βάση, αν θέλετε, όπου κινούμαστε σήμερα και εδώ αναπτύσσεται μια πολυγονεϊκότητα με πολλές μορφές οικογένειας που νομίζω ότι ξανοίγονται και στο μέλλον.
Μάλιστα. Νομίζω ότι χωρίς άλλες ερωτήσεις συνοψίσατε για τώρα όλο αυτό που ξεκινήσαμε μαζί με έναν τρόπο που έχει και πολλές διαφορετικές αναγνώσεις και κυρίως πολλές μας δώσατε και αρκετές αφορμές για σκέψη, κύριε Αλεξίου. Και οπότε, εγώ τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω πάρει, νομίζω από ό,τι βλέπω και τα μηνύματα και οι ακροατές μας. Για τώρα θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύντομη αυτή η συζήτηση και πιστεύω πως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε από καιρούς καιρών και για άλλα ζητήματα του αντικειμένου σας. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Μηνύματα βλέπω του Παναγιώτη από την Κομωτινή που λέει: δεν υπάρχει ετερογωνία. Ισχύει το εξής. Ο Τραμπ ξέρει τι κάνει. θα δημιουργηθεί οικονομική αναστάτωση με σκοπό την πολιτική και κοινωνική αναταραχή και αναφέρεται σε ένα ντοκιμαντέρ που είχε παρακολουθήσει το 1990, τι λες Παναγιώτη, στο κανάλι Nippon της Ιαπωνίας, όπου εκεί ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας εξηγούσε και ακολούθως λέει είχαμε και ένα σωρό άλλα φαινόμενα. Αυτά μας λέει ο Παναγιώτης. Σημαίνει λοιπόν ότι είστε πάρα πολύ προβληματισμένοι, αυτό είναι σίγουρο. Και γι' αυτό όχι μόνο για τον προβληματισμό σας, αλλά και γενικότερα μια σύνοψη ή συνόψιση, εγώ προτιμώ να πω, των κυριότερων διεθνών εξελίξεων. Ποιον φωνάξαμε, λέτε, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω με κάτι που είναι της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγη ώρα. Είχαμε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ανατολικό, στη ΣΥΠΑ. Οι αρχές κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες και το δράστη να φέρεται να έχει διαφύγει. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από ένα δημοφιλές εστιατόριο με τουλάχιστον 2 άτομα να έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν αναφορές και για νεκρούς. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Έρχονται οι πληροφορίες.
Πού είπες ότι έγινε αυτό?
Στο Όστιν του Τέξας.
Μάλιστα.
Τώρα, σχετικά με τον Τραμπ,
ναι.
Η εικόνα του άτρωτου έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια μια πολιτική ταυτότητα Έλληνα που συνδυάζει σύγκρουση, επιβίωση και επιστροφή. Έχει αντιμετωπίσει 2 διαδικασίες καθαίρεσης, πολλαπλές δικαστικές υποθέσεις και έντονες πολιτικές κρίσεις, όπως η κατάληψη του Πανετολίου στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Και τώρα, λένε οι αναλυτές, οι επαναλαμβανόμενες απειλές κατά της ζωής του ενισχύουν για ένα μέρος της κοινής γνώμης την εικόνα ενός ηγέτη που βρίσκεται στο επίκεντρο ιστορικών εξελίξεων. Και σε αυτό έχει συμβάλει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι πιο επιδραστικοί ηγέτες, όπως ο Αβραάμ Λίνκολν, είχαν καταστεί συχνά στόχοι επιθέσεων.
Ναι, αλλά αυτό
Έλληνα.
Που λέει, ξέρεις πώς το λέει, καμιά φορά μπορεί να γίνει και πραγματικότητα, μην πολύ φλερτάρει με την ιδέα είτε του Λίνκολν είτε άλλου Αμερικανού ναι. Προέδρου, γιατί ξέρουμε που κατέληξαν αυτοί.
Ναι, ναι, και βέβαια όλα αυτά τα κενά ασφαλείας που παρατηρήθηκαν, βέβαια ο Άλεν, ο επίδοξος δολοφόνος, 31 ετών,
ναι.
Είχε κάνει τσεκίν την προηγούμενη μέρα στο
ξενοδοχείο.
Οπότε δεν χρειάζονταν να βγει έξω και να μπει μέσα. Ήταν ήδη μέσα.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό κατάφερε να τα προχωρήσει για όλα αυτά. Τώρα,
ναι.
Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον πόλεμο, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι τελικά ποιος διοικεί
το
Ιράκ. Ποιος διοικεί αυτό το τόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ιράν.
Ναι.
Γιατί ο Μουτσταμπά Χαμενεΐ μπορεί να είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δεν ξέρουμε την κατάσταση της υγείας του, αυτό που ξέρουμε είναι
ακόμα
σίγουρα
δεν
ότι
ξέρουμε,
είναι τραυματισμένος.
Ακόμα δεν ξέρουμε. Ναι.
Αλλά φαίνεται ότι η εξουσία έχει μετατοπιστεί σε ένα συλλογικό κέντρο αποφάσεων με κέντρο τους φρουρούς της Επανάστασης. Είναι αυτό που λέμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και οι φρουροί της Επανάστασης αναβαθμίζουν, Έλληνα, το ρόλο τους από εργαλείο του συστήματος σε αυτόνομο φορέα στρατηγικής καθοδήγησης, λαμβάνοντας κρίσιμες αποφάσεις.
Mm-hmm.
Και η πολιτική ηγεσία, βέβαια, συμπεριλαμβανομένου του Πρόεδρου, φαίνεται να έχει περιοριστεί σε διαχειριστικό ρόλο, ενώ οι στρατηγοί πρωταγωνιστούν στις αποφάσεις. Και βέβαια η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μεταμορφώνεται σε ένα πιο στρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπου οι στρατηγοί έχουν τον τελευταίο λόγο σε περιόδους κρίσης, ίσως και γι' αυτό, Έλενα, να μην μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς οι θέσεις των φρουρών της Επανάστασης είναι πολύ πιο ακραίες από ότι είναι αυτή του Προέδρου Πεζεσκιάν ή του Προέδρου του Ιρακινού Κοινοβουλίου.
Ιρανικού.
Ιρανικό, συγγνώμη.
Ναι.
Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμες οι ημέρες, ωστόσο δεν βλέπω να υπάρχει καμία βία να τελειώσει αυτή η παράταση, ούτε από πλευράς Αμερικής, ούτε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ το παρέτεινε επαόριστον και βεβαίως να δούμε αν αυτή η παράταση θα μπορέσει να επικουρήσει στο να υπάρξει μια βιώσιμη καταρχάς εκεχηρία, ενδεχομένως ένα μνημόνιο κατανόησης, αλληλοκατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Όλα αυτά μένουν να φανούν. Προς mm-hmm. το παρόν η διεθνής κοινότητα κρατάει στάση αναμονής και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το πετρέλαιο, το οποίο ανεβαίνει για έκτη συνεχή μέρα, 107,50 το Brent, 96,5 το Argo.
Περαστικά μας που λένε,
στην υγειά μας.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ,
άλλη
Έλενα.
Μια εβδομάδα ξεκινάει λοιπόν με αναμονή, στάση αναμονής, Δημήτρης Φαναριώτης, και πάμε σε αυτό. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, ο οποίος αναφέρεται και σε μια ωραία εκδήλωση που πρόκειται να κάνετε από ό,τι φαίνεται στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Γιατί βλέπω εδώ 29 Απριλίου, ώρα 10 το πρωί, σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Φαίνεται ότι κάνετε μια διαδρομή από την Ελένη Γλίκα Τζιάρ Βελέρ και το Βυζάντιο. Δεν βλέπω καλύτερα την εικόνα, το την αφίσα. Ωστόσο, μπράβο. Και εμείς σε λίγο, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα έχουμε αναφορά σε μια εξαιρετική εκδήλωση, παύλα βιβλιοπαρουσίαση, αλλά όχι μόνο. Θέλω να σας την παρουσιάσω αμέσως, για να μην χάσουμε χρόνο, θα σας αρέσει η συζήτηση. Και καλησπέρα και στον Πέτρο που λέει: «Γλυκιά μου Έλενα, διάλεξες μέγα θέμα που τι να πεις σε λίγα λεπτά, σε 10 λεπτά. Σκέψου μόνο σε σχολική συγκέντρωση γονέων, παιδάκια με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες, τι να εξηγήσεις στο παιδί open mind, πολύ φλού στην Ελλάδα, ίσως μια σοβαρή σχολή γονέων». Ήρθε λοιπόν στην αντίληψή μας, κυρίες και κύριοι, μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, στη Φιλοσοφική Σχολή του, αυτή την Τετάρτη, 29 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, μια εκδήλωση με θέμα «Το συνέδριο των πουλιών και ο καθοδηγητής τους». Για όσους δεν γνωρίζουν και πολλοί δεν έχουν ασχοληθεί, δεν είναι μοιημένοι σε αυτό που λέμε αραβική ποίηση, μπορεί να τους ακούγεται κάπως περίεργο και είπα να σας συντριγκάρω λίγο και να καλέσω την ομότιμη καθηγήτρια αραβολογίας του ΕΚΠΑ, την κυρία Ελένη Κονδύλη, για να μας τα εξηγήσει. Αγαπητή μου Ελένη Κονδύλη, καλησπέρα.
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 Αγαπητή Έλενα Κορογιάννη και φίλοι.
Και φίλοι, πραγματικά, έχουμε ανταλλάξει έτσι απόψεις από όταν γνωριστήκαμε. Είναι δύσκολο κανείς να σας γνωρίσει, να σε γνωρίσει η Ελένη και να μην περάσει ατέλειωτα 24 ώρα κουβεντιάζοντας για το αντικείμενο το επιστημονικό σου, αλλά και όχι μόνο.
Λοιπόν, είμαι πολύ τυχερή, γιατί το αντικείμενό μου είναι θαυμάσιο, οπότε μπορεί κανείς να μιλάει ακόμη και μαζί μου.
Καλό, καλό. Έχεις και ένα ωραίο χιούμορ. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο συνέδριο των πουλιών. Σύστησέ το μας, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά μου είσαι πολύ οικείο πρόσωπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον Ενικό και για την πρόσκληση. Λοιπόν, ναι. Το συνέδριο των πουλιών έχει στα αραβικά, λέγεται Mantical Tire. Αλλά το συνέδριο των πουλιών δεν είναι αραβική ποίηση. Ο τίτλος είναι αραβικός, αλλά το ποίημα, που είναι ένα μουσικό έπος κατά κυριολεξία, είναι πέρσικο.
Είναι πέρσικο, ε.
Ναι, και αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο είναι ότι ανάμεσα στον Ιρανικό πολιτισμό, που είναι βέβαια αρχαιότερος του αραβικού, και ανάμεσα στην επίδραση των Αράβων υπάρχει μια πολύ αμοιβαία ανταλλαγή πραγμάτων και πάρα πολύ. Η περσική ποίηση ξεκίνησε ξανά περίπου το 10ο αιώνα, αφότου είχε δεχτεί την επιρροή και του Ισλάμ και της αραβικής πραγματικότητας. Και έτσι, δηλαδή όταν μιλάει κανείς για την περσική ποίηση και για την αραβική ποίηση, είναι τόσα πολλά κοινά. Παραδείγματος χάρη, ο τίτλος είναι αραβικός.
Είναι, συγγνώμη.
Είναι αραβικός.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ το περιεχόμενο είναι περσικό.
Μάλιστα.
Αλλά και μέσα στο περιεχόμενο υπάρχουν αραβικά στοιχεία.
Mm-hmm. Μιλάμε τώρα, για να καταλάβουν οι ακροατές, γιατί εμείς το γνωρίζουμε, εγώ δηλαδή περισσότερο μέσα από τις δικές σου αναρτήσεις. Μιλάμε λοιπόν για το λυρικό ποίημα του Πέρση ποιητή Φαριντουντίν Ατάρ, που τιτλοφορείται ακριβώς έτσι, «Το συνέδριο των πουλιών». Τι περιγράφει αυτό το βιβλίο, αυτό το ποίημα στην ουσία και στη συνέχεια το βιβλίο, επί του οποίου θα κουβεντιάσετε σε αυτή την ωραία εκδήλωση την Τετάρτη?
Λοιπόν, είναι μια πραγματική οδύσσια. Mm. Δηλαδή, τα πουλιά, τα οποία εκφράζουν τις ψυχές των ανθρώπων, είναι αυτά τα οποία ταξιδεύουν με ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να συναντήσουν το υπερπέραν, το θείο, το Θεό. Στην ιστορία των πουλιών, αυτό το υπερπέραν, το θείο, είναι ένα μαγικό πουλί, το Σιμούργ ή Σιμόργ, όπως θέλετε πέστε το.
Ναι.
Και στο ταξίδι τους αυτό πρέπει να έχουν ένα καθοδηγητή. Και ο καθοδηγητής είναι ο έποψ. Ο έποψ, ποιος είναι αυτός? Καταρχήν πολύ είναι ένα λογοπαίγνιο αυτή τη στιγμή, γιατί το βιβλίο αυτό εκδόθηκε, το συνέδριο των πουλιών, σε μια έτσι πολύ καλέσθητη έκδοση, από τις εκδόσεις έποψ.
Μάλιστα.
Έποψ είναι ο Τσαλαπετινός.
Α, μάλιστα. Γι' αυτό και... έχει αυτή την υπέροχη εικονογράφηση.
Ναι. Και όπως λοιπόν είναι ο καθοδηγητής των πουλιών, ο οποίος τα καθοδηγεί όπως ένας πνευματικός προεστός καθοδηγεί τα πνευματικά του παιδιά προς τον Θεό.
Και πώς θα συναντήσει κανείς, είτε τον Τσαλαπετινό, τον Έποψ, είτε τον Σιμούργ? Ποιος είναι ο δρόμος?
Ο δρόμος είναι πρώτα απ' όλα η συλλογικότητα.
Ναι.
Δηλαδή ο Έποπας γίνεται αρχηγός, γίνεται καθοδηγητής, όταν όλα τα πουλιά εκφράζουν αυτή την επιθυμία και όταν μένουν σε αυτή την επιθυμία. Γιατί αρχίζουν λοιπόν, είναι όλα τα πουλιά, λένε ναι, όλα τα βασίλεια έχουν βασιλιά και εμείς πού είναι ο βασιλιάς μας? Είναι ο Σιμούργ, πώς θα τον βρούμε? Αλλά για να τον βρούνε υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να μείνουν όλα μαζί ενωμένα. Τελικά όμως υπάρχουν και δυσκολίες. Υπάρχουν όπως την παραβολή, γιατί είναι πνευματικό το έργο. Mm. Το έργο είναι ισλαμικό και ανήκει στο μυστικιστικό Ισλάμ που είναι ο σουφισμός.
Mm.
Και οι παρομοιώσεις που μπορεί να έχει με τη χριστιανική αντίληψη είναι πάρα πολλές. Έτσι λοιπόν όπως την παραβολή του Χριστού που κάποιος ήθελε να πάει μαζί του αλλά έλεγε δεν μπορώ να έρθω σήμερα γιατί για ένα γυναίκα μου δεν μπορώ να έρθω σήμερα γιατί είδα το βόδι μου ξέρω εγώ πάνω το δω και δεν ξέρω τι. Κάπως έτσι και στο συνέδριο των πουλιών, ενώ ξεκινάνε πολλά πουλιά μαζί, ένας είναι ερωτευμένος και δεν προχωράει, άλλο σκέφτεται μα γιατί να έχω σένα τον Τσαλαπετινό καθοδηγητή, δεν μπορώ εγώ μόνος μου. Mm. Ο εγωισμός μπαίνει. Ο άλλος είναι ορτευός με τα λεφτά, θέλει το χρυσό κλπ. Και σιγά σιγά από όλη αυτή τη μεγάλη ομάδα μένουν 30 πουλιά, τα οποία όταν φτάνουν πολύ μακριά, έχουν διανύσει, λένε όλοι τις 7 κοιλάδες. Ναι, υπάρχουν 7 κοιλάδες, αλλά φανταστείτε ότι 7 κοιλάδες μέσα στο βιβλίο φαίνονται στη μέση του βιβλίου. Άρα και πριν από αυτό έχουν διανύσει απέραντους κόσμους. Όταν φτάνουν τελικά στον προορισμό τους, είναι όλα σε άθλια κατάσταση, είναι κουρασμένα, είναι γυρασμένα, τα φτερά τους έχουν πέσει, δεν ξέρω τι, αλλά όλα μαζί κοιτάνε και βλέπουν το Σιμούργ, το μεγάλο πουλί που είναι ο βασιλιάς τους, που είναι το Θεό. Και συγχρόνως όμως κοιτάνε και τι βλέπουν, ότι το Σιμούργ είναι αυτά τα ίδια. Ότι ο Θεός δηλαδή έρχεται μέσα στον καθένα.
Αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση μου θυμίζει.
Ναι, ακριβώς. Και το οποίο το βασίζεται ακριβώς στο περσικό στοιχείο, γιατί Σιμούργ, στα περσική γλώσσα εκείνης της εποχής, σήμαινε και 30 πουλιά.
Και ήθελα να ρωτήσω τι σημαίνει Σιμούργ, ναι, 30 πουλιά. Ναι, τα 30 ναι, που κατάφεραν να φτάσουν, ας πούμε,
ναι,
στον προθάλαμο ενός...
Ναι.
Παραδείσου θα πούμε εμείς,
ναι,
στη χριστιανική.
Ναι, όχι καν τον προθάλαμο, όταν έφτασαν εκεί. Είναι
κανονικά.
Πολύ συμβολικό και πάρα πολύ ωραίο το έργο. Εν τω μεταξύ τα 30 πουλιά μας θυμίζουν εμάς και τα 30 σκαλοπάτια της κλίμακας του Ιωάννη.
Mm-hmm.
Τι, αυτός ο Ιωάννης είναι κάποιος ο οποίος μεγάλωσε στο Σινά. Είναι ο Άγιος Ιωάννης της Σιναήτης, που η Ορθόδοξη Εκκλησία τον έχει βάλει μάλιστα και μια Κυριακή της Σαρακοστής. Λέγεται η Κυριακή του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος. Αυτό λοιπόν, παραμονές της γέννησης του Μωάμεθ, στην περιοχή του Μωάμεθ, στην Αραβική Χερσόνησο, στο Σινά, έγραψε αυτό το περίφημο βιβλίο, «Η Κλίμακα των Αρετών», η οποία έχει 30 σκαλοπάτια. Είναι τα 30 χρόνια του μη δημοσίου βίου του Χριστού. Και αυτά τα σκαλοπάτια είναι που ανεβαίνεις από, ξέρω εγώ, την ταπείνωση, από τον Νατάλ, δεν τα θυμάμαι, και φτάνεις στο τέλος και φτάνεις στο θείο. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι έχουμε πολλά κοινά.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα, ας πούμε, δάνεια, οι παραβολές, οι συγκρίσεις, ναι, που σαν ομόκεντροι ή παράλληλοι κύκλοι συναντώνται και μπορεί κανείς να τους κάνει, να κάνει την αναφορά τους. Είναι από το δικό σου, τις δικές σου αφηγήσεις και τον τρόπο με τον οποίο το εξηγείς, Ελένη Κονδύλη, είναι ό,τι καλύτερο. Φαντάζομαι ότι την Τετάρτη, να ρωτήσω κάτι, η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό?
Βέβαια, η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Ναι. Είναι στις 12 η ώρα,
ναι,
στην αίθουσα 209 της Φιλοσοφικής Σχολής. Και όσοι έρθουν δεν θα έχουν τη βαρεμάρα να ακούσουν μόνο αυτά που λέω εγώ, αλλά θα δουν και πάρα πολύ ωραίες μινιατούρες, γιατί επειδή το έργο αυτό αγαπήθηκε πολύ καθόλου το μεσαίο, είναι ένα έργο που φτιάχτηκε περί τα τέλη του 12ου.
Ναι, ναι.
13ο αιώνα.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα άρχισαν οι μινιατούρες, οι περίφημες βασικές μινιατούρες, οι οποίες βασίστηκαν πάνω σε αυτό το γοητευτικότατο έργο. Και έτσι έχουν γίνει πάρα πολλά ωραία πράγματα, οπότε θα δείξω και πολλές από αυτές τις μινιατούρες.
Τι ωραία, πραγματικά, δηλαδή. Ναι. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε και πάλι, η αλληγορία της αναζήτησης του Θεού από την ανθρώπινη ψυχή, το συνέδριο των πουλιών του πέρσι ποιητή Ατάρ, αλλά μια συζήτηση, ναι, που νομίζω ότι θα κάνει αίσθηση την Τετάρτη αυτή που μας έρχεται. Ναι. Και μπράβο για αυτά τα ωραία πράγματα που πάντοτε, ναι, ετοιμάζετε και εσύ, Ελένη Κονδύλη, αλλά και οι συνάδελφοί σου στην Φιλοσοφική Σχολή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, και επίσης πρέπει να πω ότι το βιβλίο στις εκδόσεις Έποψη είναι πραγματικά καλέσιτο και η γλώσσα του είναι πολύ προσεγμένη.
Ναι.
Και επίσης την ημέρα εκείνη θα μιλήσω εγώ και θα μιλήσει και η κυρία Καρασαθανάση, η οποία θα έχει ως θέμα της ακριβώς τη ζωή του Έποβα του Τσαλαπατινού, σε σχέση και με την αρχαία ελληνική λογοτεχνία και με τον Αριστοφάνη,
mm-hmm,
και μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή, ο τρόπος που πιάνει ένα αριστούργημα είναι όταν αυτό το αριστούργημα απαντάει σε όλους τους κόσμους.
Έτσι, έτσι είναι. Πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη Κονδύλη. Θα τα ξαναπούμε και για άλλα ζητήματα του αραβικού πολιτισμού και όχι μόνο. Και καλή επιτυχία βέβαια στην εκδήλωση της Τετάρτης, ώρα 12 στην αίθουσα 209 της Φιλοσοφικής Σχολής. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, χαίρετε. It's a tart of a town, but she's still holding on, and still looking sexy in the right kind of light. When the good days are coming and the good days are gone, come to the fun fair.
Σήμερα η εκπομπή ήταν αρκετά εναλλακτική και το αγαπούμε πολύ όταν φεύγουμε λίγο από το πλαίσιο, ξέρετε, της στιγμής επικαιρότητας, της στιγμής και στεγνής μαζί επικαιρότητας, χωρίς να σημαίνει ότι όλα αυτά δεν μπορούν να συναντηθούν και κυρίως να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Το σκέφτηκα πάρα πολύ, γιατί ειλικρινά ξέρω ότι έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει τα πάντα από το Σαββατοκύριακο και από το πρωί σήμερα. Sheep, grey skies, fields of green, into the woods where the green man rules and resists being dissed by political fools. Back to the seaside. Από ό,τι βλέπω η ώρα είναι και 58, σημαίνει ότι πρέπει να τα μαζέψουμε και να φύγουμε και να δώσουμε χώρο στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου και Απολύτως Σχετικό. Καλησπέρα σε όλους και πάνω απ' όλα καλή εβδομάδα. Γεια σας. The nose, we got the speed, we bugged out walking like a centipede. Burning by the sea.